Mans konkrēts devums bija runāt par vienu no aspektiem, tātad par to, kas ir pašreizējais, tas zināšanu līmenis un izpratne attiecībā tieši uz tādu aizsardzību gan veselības aprūpas darbiniekiem, gan sabiedrībai, individuālām aizsardzības līdzekļiem, jo arī tur teiksim, gan izpratni, gan tehnoloģijas un kaut kādā veidā mēģina iet uz priekšu un arī valsts pētījuma programmām. Mēs tieši pētām faktiski gan maskas, gan aizsargtērpus un lūkojamies pēc alternatīviem materiāliem ar tādu būtisku atšķirību no esošajiem, lai viņi būtu arī bio noārdāmi, lai neveidotos tā viena problēma, kas pašlaik arī iezīmējās, kad ir milzīgs atkrituma daudzums. Tagad tas bija mans devums, bet konference kopumā ņemot īstenībā runāt par ļoti daudzām lietām, sākot gan ar specifiskāku informāciju, teiksim, par sekvenēšanu, par to, vai tas mūsu vīruss ir mutējis un kā ar ko mēs Latvijā atšķiramies vai neatšķiramies, par antivielām, par testiem, kur mēs pašlaik esam un ko var ieteikt izmantot vai ko ir jāga izmantot un arī diezgan daudz par klīniku,